Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti sedež odzel diplomatsko imuniteto nuncio Luigio Venturi. Obnovitvena dela katedrale Notre Dame. Slovensko-hrvaško srečanje 19. oktobra 2019 v Krašiču. Pošli delavce na svojo žetev. Monsignor Krištof Nikl o spovedni molčečnosti. Resluhnili bomo delo govora monsignorja Blaža Jezerška med akademijo ob 200. letnici rojstva Ignacija Knobleharja v Škocjanu.
Sveti sedež je apostolskemu nunciju v Franciji Luigiju Venturi, ki je v kazenskem postopku oduzel pravno imuniteto v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih iz leta 1961. Kot je pojasnil direktor ad interim tiskovnega urada Svetega sedeža Alessandro Gisotti, gre za odločitev, ki potrjuje pripravljenost nuncija Venture, da popolnoma in prostovoljno sodeluje s francoskimi sodnimi oblastmi. Za sprejem te odločitve je Sveti sedež čakal na sklep preliminarne faze postopka, v katerem je Ventura prostovoljno sodeloval. Odločitev Svetega sedeža je bila prejšnji teden uradno sporočena francoskim oblastem. Stalni opazovalec Svetega sedeža pri UNESCO, monsignor Francesco Folo, je govoril na 43. zasedanju odbora za svetovno kulturno in naravno dediščino, ki poteka v mestu Baku v Azerbajdžanu. Razprave so bile namenjene vprašanju katedrale Notre Dame, ki jo je 15. aprila letos zajel požar in povzročil veliko gmotno škodo. Želja Svetega sedeža je, da bi pariška katedrala Notre Dame bila ponovno vrnjena vernikom, nevernikom in prihodnjim generacijam, v skladu z načeli, po katerih je zaščita kulturne dediščine, vključno s temeljno versko dimenzijo, nujen pogoj za njeno ovrednotenje, je dejal monsignor Folo. Tudi sam papež Frančišek je v sporočilu, ki ga je takoj po požaru poslal pariškemu nadškofu, jasno izrazil upanje, da bi katedrala, zahvaljujoč obnovi in mobilizaciji vseh, ponovno postala lep zaklad v središču mesta, znamenje vere tistih, ki so jo zgradili, materna cerkev vaše škofije, arhitekturna in duhovna dediščina Pariza, Francije in človeštva. Monsignor Folo je izpostavil, da je pri restauratorskih delih in rekonstrukciji katedrale treba upoštevati osrednjo versko razsežnost katedrale Notre Dame, kakor je to že poudaril pariški nadškof, da bi se tako ohranila sakralnost kraja. Prednostnega pomena je upoštevati zahteve katedrale kot kraja bogočastja in s tem povezane prakse, ki se jih mora še naprej opravljati. Ta pomen je po Folovih besedah treba zaščititi, kajti s katedralo so povezani versko življenje in oblike, s katerimi se to izraža, ter prav tako čaščenje in strukture, ki ohranjajo versko življenje. Zato morajo deli katedrale, ki bodo ponovno zgrajeni, ustrezati namenu, za katerega je zgradba bila zgrajena, ter ohraniti prepoznavnost njene identitete. Monsignor Folo se je dotaknil tudi različnih novic, ki so se pred kratkim pojavile v medijih in ki govorijo o bizarnih obnovitvenih projektih katedrale Notre Dame, na primer ureditev rastlinjaka na strehi. Sicer pa do sedaj zbranih 38 milijonov evrov za obnovo katedrale predstavlja bistveno manjšo vsoto od obljubljenih 850 milijonov, o katerih je govoril francoski minister za kulturo.
Letošnje že sedmo srečanje slovenskih in hrvaških vernikov bo v soboto 19. oktobra v Krašiču, rojstni župniji blaženega Alojzija Stepinca. Potekalo bo v duhu gesla Pošli delavce na svojo žetev, ki je vzeto iz Lukovega evangelija. Slovenski odbor vodi škof Stanislav Lipovšek. Člani pa so predstavniki vseh šestih škofij, nadškofij in korusa, ki so posebej zadolženi, da v svojih okoljih poskrbijo za animacijo in udeležbo na srečanju. Skupno geslo srečanja so izbrali člani slovenskega in hrvaškega pripravljalnega odbora, ki so se v mesecu juniju zbrali na skupni seji v Krašiču. Strinjali so se, da cerkev v obeh državah potrebuje nove duhovniške poklice. Zato bo letošnje srečanje prežeto z molitvijo za nove duhovniške poklice v cerkvi na Slovenskem in Hrvaškem. Skupaj bomo molili za dar dobrih in svetih duhovnikov, ki bodo na priprošnjo blaženega Alojzija Stepinca in v njegovem svetem zgledu našli spodbudo za oznanjevanje Evangelija in za življenje po veri v zvestobi Kristusu in katoliški cerkvi. Okvirni program srečanja je že določen. Slovesno somaševanje slovenskih in hrvaških škofov in duhovnikov bo v soboto 19. oktobra v Krašiču ob 11. uri vodil zagrebški kardinal Josip Bozanič. Nagovor med mašo bo imel mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Na koncu slovesnosti bo ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore hrvaške gostitelje povabil na 8. srečanje, ki bo predvidoma leta 2021, nekje v Sloveniji. Eden od slovenskih članov je že predlagal, da bi bilo to turnišče v soboški škofiji. Uvodni duhovni program v Krašiču, ki se bo začel ob 9:30, bodo pripravili bogoslovci zagrebškega in ljubljanskega semenišča. Bogoslužje bo potekalo na trgu pred cerkvijo. Pred in po slovesnosti bo mogoče v cerkvi obiskati Stepinčevo kapelo, v župnišču pa si ogledati spominske sobe, kjer je kardinal živel v hišnem zaporu in tam tudi umrl. Kot je znano, je bil blaženi Alojzij Stepinac zelo zaslužen za slovenske duhovnike, ki so jih Nemci med drugo svetovno vojno izgnali na Hrvaško. Kar 534 našim duhovnikom je našel zatočišče v župnija zagrebške nadškofije. Največ jih je bilo iz tedanjega področja mariborske škofije, preko 300. Sledijo duhovniki iz tedanjega področja ljubljanske škofije, potem pa še redovniki iz različnih skupnosti. Njegovo ime bo zlatimi črkami zapisano v zgodovini mariborske škofije, je zapisal nekdanji mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik, ki je bil tudi sam med izgnanimi duhovniki. Upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, ki vodi slovenski del pripravljalnega odbora, prosi škofe, škofijske pastoralne službe, župnije in druge cerkvene ustanove, da v načrt jesenskih pastoralnih dejavnosti vključijo tudi slovensko-hrvaško srečanje v Krašiču. Se nanj pripravijo v molitvi in se ga tudi udeležijo v velikem številu. Isto velja tudi za redovne skupnosti, duhovna gibanja, različne molitvene skupine in duhovne pobude. Do jeseni bo pri založbi Družina izšel slovenski prevod zgodovinske knjige o vlogi blaženega Alojzija Stepinca pri reševanju slovenskih duhovnikov, ki so bili izgnani na Hrvaško. To bo zelo zgovoren dokument, ki blaženega Alojzija Stepinca postavlja povsem drugačno luč, kot ga doslej poznamo v slovenski javnosti.
Apostolska penitenciarija je pred kratkim izdala noto o pomembnosti foro interno in nedotakljivosti spovedne molčečnosti. O razlogih in glavnih poudarkih dokumenta je za Radio Vatikan spregovoril regent penitenciarije monsignor Krištof Nikjel. Pojasnil je, da je povod za objavo note bilo sedanje družbeno stanje.
Viviamo in una società fortemente mediatizzata in cui spesso al grande sviluppo dei mezzi di comunicazione non corrisponde.
Živimo v družbi, ki je izredno mediatizirana in kjer velik razvoj komunikacijskih sredstev pogosto ni skladen z zauzemanjem za iskanje resnice. Moč družbenih medijev, kjer novice, naj so resnične ali lažne, z enim klikom pridejo z ene strani planeta na drugo, povzroča določeno hrepenenje po informacijah. Tudi na cerkev se z več strani izvajajo močni pritiski, ki hočejo to usmeritev prenesti na kanonsko ureditev v imenu domnevne in absolutne transparentnosti. In ravno pred takšnim zaskrbljujočim scenarijem je apostolska penitenciarija hotela z omenjeno noto poudariti pomen in pomembnost nekaterih pojmov, ki so postali že skoraj tuji današnjemu javnemu mnenju in včasih tudi znotraj same cerkve. Spovedna molčečnost je namreč nedotakljiva skrivnost, ki zakrije vsebino spovedi. Vse, kar je skesanec razkril spovedniku, ostane zapečateno z zakramentom. Razlogi za nedotakljivost spovedne molčečnosti izvirajo iz same nadnaravne narave zakramenta spovedi, pri kateri spovednik deluje in persona Christi Capitis, torej v Kristusovi osebi, in sliši skesančeve grehe ne kot človek, ampak kot Bog, je dejal monsignor Nikiel. Dodal je, da poleg spoštovanja same svetosti zakramenta spovednika zavezuje tudi nedotakljivost tajnosti, zaradi pravičnosti in dejavne ljubezni do skesanca, ki se mu je zaupal v diskretnosti zakramentalnega pogovora. Izpostavil je razliko med spovedno molčečnostjo in tajnostjo. Pri spovedni molčečnosti gre za zahtevo, ki je lastna zakramentu in izvira neposredno iz Božjega zakona, medtem ko službeno tajnost nalaga civilni pravilnik in je lahko upravičeno razveljavljena na podlagi določenih razlogov. Ravno to je zaskrbljenost za salus animarum, zaradi katere cerkev določa ostre kazni za tistega, ki krši molčečnost.
La Chiesa esercita la propria missione occupandosi di tutto ciò che riguarda la santificazione delle anime.
Cerkev se pri opravljanju svojega poslanstva posveča skrbi za vse, kar se nanaša na posvečevanje duš, torej za najintimnejše in najbolj osebno področje vsakega vernika. Kanonsko pravo zagotavlja določeno diskretnost primerom foro interno, ki se opravljajo zunaj spovedi. Kot primer je monsignor Nikiel navedel duhovno spremljanje, kjer se vernik svobodno zaupa duhovnemu spremljevalcu, da bi ga ta usmeril in podpiral pri iskanju in izpolnjevanju Božje volje. Zato je tudi v teh primerih zahtevana določena tajnost strani duhovnega spremljevalca, da bi se tako zavarovalo pravico do zasebnosti in dobrega imena osebe. Regent penitenciarije monsignor Nikiel je še dejal, da zadnji del dokumenta kot splošno smernico za sporočanje ali zakrivanje resnice ponuja kriterije oblikovanja lastnega življenja v skladu z zapovedjo bratske ljubezni, pri čemer se naj upošteva dobro in varnost drugih, spoštovanje zasebnega življenja in skupnega dobrega. Monsignor Nikiel je izpostavil, da je treba odločno poudariti, da nota na noben način ne namerava biti oblika upravičevanja ali toleriranja strašnih primerov zlorab storjenih strani članov klera.
Nel prevenire e contrastare ogni forma di abuso.
Pri preprečevanju in zoperstavljanju vsaki obliki zlorab se apostolska penitenciarija brez izjeme pridružuje zgledu in nauku papeža Frančiška, ki je to vprašanje uredil z motum propriem vos estis lux mundi. Varovanje zakramentalne molčečnosti in svetosti spovedi ne more biti neka oblika soobstoja zlom, ampak predstavljata edini resnični protistrup zlu. Samo doživetje usmiljene očetove ljubezni, ki je izlita v zakramentu sprave, zdravi rane, dosega spreobrnjenje src in omogoča zlitje prejete ljubezni na druge.
Prisluhnimo delo govora monsignorja Blaža Jezerška med akademijo ob 200. letnici rojstva Ignacija Knobleharja v Škocjanu.
Nobenega dvoma ni, da je bil prvi in najpomembnejši motiv Knobleharjevega delovanja evangelizacija. Skladno s prepričanjem tistega časa je pogane pred peklenskim pogubljenjem lahko rešil le krst ter sprejetje evangelskega sporočila. Povsem zadosten razlog za vnetega misionarja, da se, čeprav s tem tvega svoje življenje, poda na pot. Prinašati poganom rešitev pred grozečo nevarnostjo pogubljenja je bil konec koncev motiv vseh misijonskih dejavnosti v zgodovini. Čeprav drži, in tu moramo biti samokritični, so se na te plemenite cilje kaj hitro prilepili še drugi interesi, od ekonomskih do političnih. Tudi v primeru sudanskih misionarjev politika ni stala križem rok. Avstrija se je s Knobleharjem nadejala ukrepitve svoje vloge v vzhodnji Afriki. Medtem, ko so Angleži dejavnosti misionarjev močno nasprotovali, saj so jim bili, kot piše gospod Frelih v sudanski misiji, ambiciozni misionari s Knobleharjem na čelu resna ovira v načrtih njihove kolonialne politike. Konec citata. A kakorkoli že, niti najmanjše pravice nimamo dvomiti, da je bil najmočnejši motiv za vsa misijonska prizadevanja Knobleharjeve ekipe čista in plemenita skrb za rešitev duše afriškega človeka. Drugi dve Knobleharjevi dejavnosti, humanitarna in raziskovalna, sta bili prvi nedvomno podrejeni. Trgovina s sužnji, s katero se je srečal v Kartumu, je bila ena njegovih najbolj bolečih izkušenj, in hkrati eden njegovih največjih izzivov. Sužnjev v Evropo takrat niso več prodajali. Večina od 40 do 60 tisoč ljudi, ki so jih letno preprodali v Kartumu, je bila namenjena v Egipt, Abesinijo in na Arabski polotok. Pa vendar ne kaže spregledati, da so bili v to mračno trgovino marsikdaj še vedno upleteni tudi Evropejci. S pričom tako ponižujočega ravnanja z ljudmi, Knobleharju preprosto ni ostalo drugega, kot da boj proti tej zlorabi začne s kupovanjem sužnjev na trgu, ter njihovo vzgojo, ki bo sčasoma ob ugodnih okoliščinah pripeljala do prepovedi te dejavnosti. Danes se zgodovinarji strinjajo, da so tudi njegova prizadevanja dejansko pripomogla kot pravi trgovine z ljudmi. Vendar se Knobleharjeva humanitarna dejavnost tu ne konča. Med študijem v Rimu si je pridobil tudi nekaj medicinskega znanja, ki ga je s pridom uporabljal pri srečevanju z bolniki, tako domačini kot misionari. Med vožnjo po Nilu, piše Frerih, je v vsakem postanku na ladjo sprejemal ljudi z raznimi poškodbami. Zdravil je predvsem odprte rane, ki jih je najprej očistil, razkužil in obvezal. Konec citata. Poseben izziv je bilo misionarjem tudi pridobivanje hrane za domačine, ki so ob času neugodnih vremenskih razmer dobesedno umirali od lakote. Skratka, humanitarna razsežnost njihovih prizadevanj je bila nedvomno ena pomembnejših. Zanimivo je, da je med vsemi Knobleharjevimi dejavnostmi še najbolj poznana in priznana raziskovalna dejavnost. Ta se v njegovem življenjepisu sicer ne zdi na prvem mestu. Vsa geografska odkritja, ki so mu nenazadnje prinesla svetovno slavo in članstvo med najuglednejšimi raziskovalci črne celine, so bila bolj ali manj dosežena iz pastoralnih, evangelizacijskih razlogov. Če je po beli reki napredoval dlje kot pred njim katerikoli drug beli raziskovalec, to v prvi vrsti ni bilo zaradi znanstvene radovednosti, pač pa zato, ker je iskal primerne lokacije za svojo pastoralno dejavnost. Skratka, bolj kot ambicija, čeprav tega povsem tudi ne moremo odpisati, ga je gnala skrb za duše. Čemu, spoštovane in spoštovani, vse to razmišljanje? Zato, da bi si ob Knobleharjevem zgledu tudi mi zastavili vprašanje, kaj žene nas? Ali drugače, kako mi odgovarjamo na izzive sodobnega časa? Evangelizacijska dejavnost ima danes nekoliko drugačne poudarke. Čeprav ostaja dejstvo, da so tudi zunanji misijoni še potrebni, ne smemo spregledati, da danes evangelizacija v resnici potrebuje Evropa. Morda ne toliko v smislu formalnega posredovanja krščanskega sporočila, pač pa v smislu utrjevanja vrednot, ki so nas toliko stoletij ohranjale pri življenju. Spriča vse intenzivnejšega osvajanja evropskega kulturnega okolja strani ljudstev, ki med nas, bodi si kot begunci, bodi si kot ekonomski migranti, prihajajo iz povsem drugačnega sveta, je potreba po utrjevanju naše istovetnosti čedalje bolj pereča. Multikulturnost, o kateri se danes pogosto govori, ni v tem, da se ljudje iz nekakšnega kvazi spoštovanja do prišlekov odrečejo svoji kulturi in istovetnosti. Prej obratno. Resničen dialog in sožitje sta mogoča le tam, kjer se ljudje zelo dobro zavedajo svoje identitete. So na njo ponosni in jo znajo zagovarjati. Hkrati pa dopuščajo, da je človek ob njih drugačen in da, dokler to ni moteče za skupno okolje, živi, kot mu narekujeta njegova kultura in vera.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.